halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo weliba barta internetka ee voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan iyo ciid mubaarak dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa sabti 26-ka bisha September sanadka 2015-ka. Idaacaddana waxaa si wada jir idinkugu daadinaya Cabdicaziz Xuseen Cusmaani, anigu waa Maxamed Colaan Xasan.
Qodobadan idaacadda fiidnimo idinku haynana waxaa ka mid ah muftiga ugu weyn dalka Sacuudiga Sheekh Cabdulcaziis Al Sheekh oo sheegay in shilkii ka dhacay xajka ee 700 ee qof ee xujeyda ay ku dhinteen uu ahaa qadar eebbe oo aan Sacuudigana lagu eedayn karin.
Qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo soo dhaweeyey go'aanka guddoomiyaha baarlamaanka uu ku soo afjaray mooshinkaasi ayaad maqli doontaan.
iyadoo dadka Soomaaliyeed ee inta badan walaaca ay ka muujiyeen mooshinkan ee isaga uu tixgelinayo iyo beesha caalamka oo talada ay bixinayso in aanu xilli munaasab ahna ahayn.
Maxamed Cumar Dalxa, xildhibaanka baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan, ayuu kaasi ahaa oo aan ka wareysanay sida uu arko mooshinkii madaxweynaha laga keenay oo guddoomiyaha baarlamaanku sheegay in la soo afjaray. Waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale, balse marka hore wararkii caalamka.
Qof looga shakisan yahay inuu ku lug lahaa burburintii dhismooyinkii qadiimiga ahaa ee ku jiray liiska goobaha taariikhiga ah ee dunida ee Hay'adda Qaramada Midoobay ee Waxbarashada, Sayniska iyo Dhaqanka ee marka la soo gaabiyo la yiraahdo UNESCO ee magaalada Timbuktu ee dalka Mali ayaa loo gacan geliyey Maxkamadda Caalamiga ee Dambiyada Dagaalka ee Hague. Dalka Niger ayaa u dhiibay Maxkamadda Hague maanta oo Sabti ah ninkan oo lagu magacaabo Axmed Al-Faqi Al-Mahdi, sidoo kalena loo yaqaano Abu Toorab. Xeerlaliyaha maxkamadda ICC Fatou Bensouda ayaa war qoraal ah oo maxkamaddu ay soo saartay ku sheegtay in xariga Al-Mahdi uu yahay tallaabo soo dhaweyn mudan. Waxay sheegtay inuu ka mid ahaa xubnaha xamaasadaysnaa ee kooxda hubaysan ee Islaamiyiinta ee Ansaaruddiin ee burburisay goobaha taariikhiga ah ee Timbuktu. Eedaysanahan ayaa lagu haystaa inuu wax ka abaabulay burburinta goobahan taariikhiga ah sanadkii 2012-kii xilliga ay magaalada haysteen kooxdiisa oo u arkaysay dhismooyinkaasi qadiimiga ah macbadyo, inkastoo sanad kadib ciidamada Faransiiska ay halkaasi ka eryeen. Weli lama shaacin xilliga Master Mahdi la soo taagayo Maxkamadda Hague.
Dowladda Burkina Faso ayaa xayiraysa hantida hoggaamiyaashii ku lug lahaa inqilaabkii guuldaraystay ee ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dalka Burkina Faso la haystahaan loogu qabsaday toddobaadka hor intaysan dhicin doorasho dalkaasi laga qabanayo. Dacwadoogaha dowladda Burkina Faso Laurent Boda ayaa maanta Sabti ku dhawaaqay go'aankan isagoo sheegay in hantida laga xayirayo hoggaamiyaashii inqilaabka, hoggaamiyihii inqilaabka horkacayay General Gilbert Dendere, 13 qof oo kale, iyo weliba 3 xisbi siyaasadeed oo xiriir la lahaa madaxweynihii hore. Xayiraadan oo noqon doonta lacagaha iyo weliba hantida guryaha ayaa qayb ka ah qorshe lagula dagaalamayo madaxdii inqilaabka iyo taageerayaashooda, waxaana go'aankan uu imanaya maalin kadib markii golaha wasiiradu ay kala direen ciidamadii ilaalada madaxtooyada oo iyagu inqilaabkaasi guuldaraystay fuliyey.
Ra-iisul wasaaraha Sloveniya ayaa u sheegay shirka golaha guud ee Qaramada Midoobay ee ka socda magaalada New York ee dalka Mareykanka in mushkiladda muhaajiriinta ee ka ogan Yurub ay u baahan tahay tallaabo caalami ah oo degdeg ah oo wax looga qabto, waxa sababta u ah in dadku ay waddamadooda ka soo cararaan. Miro Cesar ayaa sheegay jimcihii shalay in dalkiisa Sloveniya iyo waddamo kale oo reer Yurub ah ay isku dayayaan in muhaajiriinta u wajahaan si midaysan oo ay dhowrayaan sharafta bani'aadnimo laakiin aysan iska indhatiri karin ammaankooda. Dalka Kureeshiya ayaa xayiraadii ka qaaday dhinaca kale xadka uu la wadaago Serbiya. Qiyaastii 60,000 oo qof oo ka soo cararaya colaadda iyo saboolnimada dal ku yaala Bariga Dhexe iyo Afrika ayaa gaaray Kureeshiya maalmihii ugu dambeeyey, kuwa uu ka galayay dhinaca xadka dalka deriska la ah ee Serbiya. Midowga Yurub ayaa sheegay in mushkiladda qaxootiga iyo muhaajiriinta ay tahay mid caalami ah oo u baahan in beesha caalamku ay si midaysan wax uga qabato.
laanta af Soomaaliga idaacadda V O A ayaad naga dhagaysanaysaan. Fiidnimo wanaagsan ayaan dhammaantiin hawada idinka leenahay meel kasta iyo si kastoo noo dhagaysanaysaan. warar Soomaaliya ku saabsan ayaa goor dhow ino soo socda, balse marka hore haddii aan ku bilowno dalka Sacuudiga, iyadoo ay sii kordhayaan dhaleecaynta dowladda Sacuudiga uga imanaysa caalamka ee ku aadan sida ay u maareysay xajka sanadkan iyo weliba shilkii xajka ka dhacay maalintii Khamiista ahayd oo ay ku dhinteen in ka badan 700 xujeeya, ayaa muftiga ugu weyn dalka Sacuudiga Sheekh Cabdulcasiis Al Sheekh wuxuu sheegay in shilkaasi uu ahaa qadar eebe oo aan bini'aadam ama Sacuudiga lagu eedayn karin. Dowladda Sacuudiga ayaa qaar ka mid a xujeeyda sanadkan ku eedaysay shilkaasi kadib markii ay sida sheegtay xujeeydu ay iska indhatireen shuruucda kala hagista xujeeyda ee marista wadooyinka. Horyaheenna Maxamed Colaad ayaa warbixintaasi inoo haya.
Shilkan ka dhacay xajka Khamiista lasoo dhaafay ayaa dhaliyay murugo ku baahsan dunida muslimka. Dhowr ka mid a wadamada Afrika ayaa xaqiijiyey inay dad uga dhinteen xajka, sidoo kale waxaa muwaadiniin uga dhintay shilkan xaqiijiyey dalal ay ka mid yihiin India, Pakistan, Indonesia, Netherland, Soomaaliya, Masar, Morocco iyo dalal kale. Waddamada Islaamka qaarkoodna waxayba cambaareen kala duldhaceen boqortooyada Sacuudi Arabiya. Saraakiisha Sacuudiga ayaa beeniyey warar sheegaya in isbuurashadu ay timid kadib markii booliisku ay xireen qaar ka mid a wadooyinka Mina oo uu booqanayay dhaxalsugaha boqortooyada Amiir Maxamed bin Salmaan Al Sacuud iyo wafdi uu hogaaminayay oo isugu jiray ilaalo iyo marti asxaabtiisa ka mid a oo gaarayay 350 qof. Wadaadka ugu weyn Sacuudiga Sheekh Cabdulcasiis Al Sheekh ayaa sheegay in shilka ka dhacay xajka uu ahaa mid rabaani ah oo bani aadam aan lagu eedayn karin, wuxuuna ugu baaqay xujeeyda inay u hoggaansamaan amarada adeegayaasha xajka. Wuxuu u sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee Sacuudiga dhaxalsugaha boqortooyada Maxamed bin Naif in isaga aan lagu eedayn karin musiibadan ka dhacday Sacuudi Arabiya. Shalayna wasiirka caafimaadka Sacuudiga Khaalid Al Faalix ayaa ku eedeeyey qaar ka mid a xujaayada inay iska dhaqaaqeen iyagoo aan raacin awaamiirta maamulayaasha xajka, sidaana iyagoo hirar ah ay isburteen. Dadka wax ka sheega habdhaqanka boqortooyada ayaa u arka hadalkan iskuday ay boqortooyadu ku doonayso inay kaga gilgilato jigabaxa ka soo wajahaya shilkan oo ka dhacay goobta ugu barakeysan muslimiinta dunida oo qoyska boqortooyaduna uu qaaday mas-uuliyadda maamulkeeda iyo badqabka xujeeyda gudanaysa waajibaadka xajka sanadkiiba mar. Sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha ee Sacuudiga, sanadka waxaa xajka tegay muslimiin ka badan 2 milyan oo qof oo ka kala tegay daafaha dunida, taasoo ka dhigan in shil kasta oo noocana oo ay dadku dhintaan uu taabto guud ahaan dunida muslimka, gaar ahaan wadamada ay dadka xujeeyda ah ka soo kala jeedaan. 130 ka mid a xujeeyada dhimatay ayaa waxay ka soo jeedaan dalka Iran oo ay Sacuudiga si weyn isugu hayaan siyaasadda gobolka. Madaxda Tehraan ayaa sheegay in Sacuudiga uusan awood u lahayn inuu maareeyo arrimaha xajka, waxaana ka mid a shiiqa ugu weyn dalka Iran Ayatollah oo sheegay in Sacuudiga ay ku guuldarreysteen. Ra-iisul wasaarihii hore ee Ciraaq Nuuri Al-Maliki oo ay xulafo dhow yihiin Iran oo cadaawad kala dhexayso Sacuudiga ayaa isna sheegay in Sacuudiga uu ku guuldarreystay mas-uuliyaddii uu qaaday guud ahaan muslimiinta, wuxuuna soo jeediyey in maamulka goobaha barakeysan ee Maka iyo Madiina lagu wareejiyo ururka iskaashiga Islaamka oo ah ururka ugu weyn ee dunida muslimka. Ka sokow 700 ee qof ee ku dhintay isbuurashada ka dhacday xajka waxaa ku dhaawacmay ugu yaraan 860 xaaji oo kale. Shilkan ayaa dhacay xilli xujaaydu ay marayeen meel isgoysa oo ku taala deegaanka Mina oo dhowr kilomitir dhinaca bari ka xigta Maka, iyagoo ku sii jeeday gudashada Sheydaan Tuurka buundada Jamaraad. Isagoo ka hadlayay shalay magaalada New York, ayaa wadaadka ugu weyn madhabta Katoolig ee diinta Masiixiga Pope Francis wuxuu sheegay inuu aada uga murugooday shilkan ka dhacay Sacuudi Arabiya, isagoo sheegay inuu xanuunka la qaybsanayo muslimiinta. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon iyo dowladda Maraykanka ayaa iyana si tacsi u diray dadkii ku dhintay shilkaasi, qoysaskooda iyo ehladooda, caafimaadna u rajeeyey kuwii ku dhaawacmay. Maalmo ka hor inta uusan bilaaban xajka ayaa weysh ku soo dumay masjidka xaramka, waxaa ku dhintay dad ka badan 100 qof oo ay ku jireen ajnabi fara badan.
Aad buu mahadsan yahay wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixintaasi inala socodsiinayay.
Qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa soo dhaweeyey go'aankii ka soo baxay guddoomiyaha baarlamaanka ee uu ku sheegay in lasoo afjaray mushinkii ka dhanka ahaa madaxweynaha Soomaaliya ee ay xildhibaanadu qaar usoo gudbiyeen golaha ama baarlamaanka. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo soo dhaweeyey go'aanka ayaa sheegay intii baarlamaanku sijiidi lahaa inay habboon tahay in xasaradan laga gudbo. Ismaaciil Xuseen Farjal ayuu qadka taleefanka ugu waramay.
go-aanka uu soo saaray guddoomiyaha baarlamaanka wuxuu ku salaysiiyey qodobo oo qaarkood tilmaamayaan raggii marka ugu horeysa mooshinka waday ee xildhibaanada saaxiibadeenna ah inay iyagu ka laabteen, oo qaarnaba ay yidhaahdeen annaga markii horeba ma aanan ahayn dad si maaragtay caddaan ah ee oga qayb ahaa maaragtay mooshinkaasi. Marka mar haddiiba mooshinkii ayaga ay ogolaadeen saaxiibadii watay in wadahadal ay ka galaan, marka sidee xeega loo xagtaa ilkana ay ku nabadgelayaan buu guddoonka maaragtay isagana u adeegsaday, iyadoo dadka Soomaaliyeed ee inta badan walaaca ay ka muujiyeen mooshinkani ee isagana uu tixgelinayo, iyo beesha caalamka oo talada ay bixinayso in aanu xilli munaasab ahna ahayn.
Waan gartay mooshinka xildhibaanaha waday oo horboodayey, iyaga xildhibaanadii maxaa iska bedelay, miyaa la kala furfuray
xildhibaanadu? Annaga iyaga sabtii la doono maartay ha loo adeegsado ma dhihi karo qaabkaasa maartay iyaga loo farsameeyey, laakiin oraahdooda marka annaga aan xukumno inay caddaysanayaan qaarkood ay leeyihiin annaga maba ku jirinba, oo magacyadayada meeshatan iskaba daayay dad dhintayba xataa magacyadooda meesha way ku jiraan, oo cabdulaahi xuseen baantu uu kamid yahay. Dadkaasoo dhan ee tirada lagu buuxiyey ayaa waxay keentay qaar intay idaacadagu ka hadlaan, qaar inay si cad maaragtay iyaga ay isu soo maaragtay muujiyaan. Taana marka waxay fursad u noqotay guddoomiyaha oo arrinta awalba markii hore meel la geeyo si uu baarlamaankiina uu horkeenan u garan la'aa, maxkamad sare oo loo gudbiyey oo sharci aanan jirin oo tii dastuurka ahaydna aanan weli la samaynin, iyo marka dood iyo iska noqotay mid dheeraatay oo waqtigii munaasabka ahayd xataa laga soo gudbay, iyo pressureka saaran intaba marka waxay ka turjumaysaa. Marka annaga danta waxaan u arkaynaa intuu baarlamaanka naga maaragtay na xumaan lahaa habsami u socodkii howlaha laga sugayay oo dhan ay maaragtay ay noqon lahayd wax isjiidjiid ah, gacan kale oo bannaanka intay soo faragelisana ka faa'iideysan lahayd in laga gudbo xasaradan, maslaxadda guud ayadoo laga fiirinayo. Taa ayaan kusoo dhaweyneynaa.
Laakiin qaarkoodoo nala hadlay waxay leeyihiin ma ogolaan doono go-aankan, waddo nooce ayaa iyagoo bannaanbaas leedahay, maxayse samayn karaa?
Xildhibaan bannaanka taagan inuu iska yidhaahdo si fudud maaragtay ma yeelayno, waxaa ka qurux badan baarlamaanka inuu yimaado codkiisa oo halkaasi intuu jeediyo isagoo xor ah fikirkiisa cabiraya, halkaasna uu kasbado inta kale uu helo cod aqlabiyad ah waxa uu markaasi ku haminaya ee halkaasi ay u meel maraan. Laakiin nin kastaba bannaanka waxuu doono wuu ka dhihi karaa, baarlamaankana qeyb maartay gaar ah oo iyada gooni u maamusha ma jirto. 275 xubnood ayay ka kooban yihiin, sharci buu ku furmaa, lagu fadhiistaa, looga doodaa, lagu shir guddoomiyaa, go-aan lagu gaaraa. Intaasna maaragtay waa wax noo qoran oo intaasi wixii laga maaragtay yidhaahdo ayaa sharci noqonayo. Wixii kale nin walba waa wuxuu isaga markaa siday la tahay uu ka yiri meel aan markaasi aan loogu talagelin.
Haddiiba la yidhi waa la joojiyey mooshinkii, maxaa ay tahay wadahadal kalena sheegi waa loo baahay, maxaa loogu baahay wadahadal mar haddiiba la yidhi mooshinka la joojiyey?
Horta yaa wadahadal siinaya mandate qeyb xildhibaano ka tirsan inay mas-uuliyiinta dowladdu iyaga si gaara ula fariistaan masiirka ummadda Soomaaliyeed qola si gaara mas-uul ooga ah ma jirto. Meel annaga ay ku qoran tahay walaa xeer hoosaad walaa dastuur, haddii uu mooshin yimaado qola oo iyada markaasi keentay qeyb ka mid ah ayay gorgortanka geli kartaa ama cidii laga keenay ay la fariisan kartaa ee wixii ay la gaaraan hadhowdii sharci laga dhigi kara annaga ma hayno. Taa waxa waaye xeer jajabka iyo maaragtay maaragtay sida ay wax hadda ay markaa markii horeba lagu galay doodaasi iyo sida hadda ay ku socotayba intaba ma ayan ahayn. Marka u horeysa mid waafaqsanaa nidaam walaa sharci walaa dastuuri, marka waxay iska ahayd waa un maaragtay layska yiri maaragtay, haddana sidii loo yiri unbay haddana ku dhamaatay.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo waramaya wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar.
laanta af soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhagaysanaysaan. Fiidnimo wanaagsan ayaa mar kale hawada idinka leenahay dhagaystayaasha v o e da ee weliba ku taxan boggeena v o a somali com. waxaan la socodsiinaynaa in boggeena voasomaali.com aan soo gelinay oo aad ka heli kartaan barnaamij muuqaal ah oo aan ciidda ugu talagalnay. Waxaana barnaamijkan ka qayb gelaya qaar ka mid a fanaaniinta gobolka Minnesota, waxaana fanaaniintaasi ka mid a fanaanada Hodan Cabdiraxmaan. Barnaamijkan iyo fanaaniintani waxay ku soo gudbinayaan heeso cusub oo kala duwan. Barnaamijkan waxaa daadihinaya wariyaheenna Minnesota Maxamuud Mascade. Haddaba ha moogaanina inaad barnaamijkaasi oo dhammaystiran aad ka daawataan boggeenna voasomali.com. haatanna dhinacaas iyo magaalada Kismaayo. Wararka ka imanaya magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in qarax miino uu maanta magaalada ka dhacay. Qaraxaasina uu ka dhacay makhaayad ku taala magaalada Kismaayo, halkaasoo la sheegayo in xilliga qaraxu dhacay ay ku sugnaayeen saraakiil ka tirsan ciidamada maamulka Jubba. Goobjoogayaal ayaa v o eda u xaqiijiyey in laba caruur ah oo walaal ah ay qaraxaasi ku dhinteen, halka aabihii caruurtaasi oo ka tirsan sida la sheegay saraakiisha ciidamada maamulka Jubba uu ku dhaawacmay, iyo weliba laba qof oo kaloo rayida. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida mikrofoonka. Wariyaheenna Maxamed Colaad oo istuudiyaha igu heliya ayaa inoo soo diyaariyay, halkanna ka soo jeedinaya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii martida mikrofoonka. dhowaan ayay hay-adda lacagta adduunka ee i m f ta markii ugu horreysay rajo wanaagsan ka muujisay horumarka ganacsiga Soomaaliya. i m f waxay sheegtay in Soomaaliya saddexda sannadood ee soo socda ay si weyn u kordhinayso waxyaabaha ay dibadda ka soo dhoofsato, taasoo sii labalixaadin karta dhaqaalaha soo kobcaya. i m f waxay sheegtay in lacag gaaraysa $4.32 bilyan oo dollar ay ganacsatada Soomaalidu dibadaha wax uga soo iibsan doonaan marka la gaaro sanadka 2017, halka sanadkii 2016 uu ahaa $3.48 bilyan. dhowaanna waxaa dalka Talyaaniga ka dhacay bandhig ganacsi oo ay Soomaaliya ka mid ahayd dalalkii ka qaybgalay. haddaba ganacsiga Soomaaliya ayaan ku eegaynaa barnaamijkeenna martida mikrofoonka ee toddobaadkan. barnaamijka waxaa marti ku ah wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya, Mudane Cabdiraxmaan Cabdi Cusmaan. Wasiir, bal marka hore kusoo dhawo barnaamijka martida mikrofoonka idaacadda v o eda laanta afka Soomaaliga. marka ugu horreysa waxaad faahfaahin inaga siisaa ganacsiga Soomaaliya guud ahaan, qofkii aan hore u maqlin ama wax badan ka ogeyn ee qurbaha ku nool ee laga yaaba inuu maaragtay rabo danayna inuu ogaado ganacsiga Soomaaliya, sawir noocee ayaad ka bixin lahayd ganacsiga Soomaaliya?
waa mahadsantihiin horta in ganacsiga Soomaaliya waaba ganacsiyada kale marka laga fiiriyey ka taariikh weyn yahay oo dal oo dhib ka jira ay muddo dhan ay ganacsada ay wax ka qabanayeen, ay ku shaqaynayeen, ay qabanayeen wixii dowladnimada looga baahnaa, iskuullada oo kale, caafimaadka oo kale, duruufo adag ayay ku shaqaynayeen. ganacsiga Soomaaliya yani dadkaas waxay ilaa iyo sikaa ay gaarsiiyey. midka kale ganacsada Soomaaliya maanta waxay heleen fursad inay adduunka kula xiriiri karaan ama ay wax qaraakaada kula yeelan karaan dunida, maadaama damaanka ma hayo markii hore dowlad meelgaar bay ahayd. dalkana dal waxaa lagu sheegi jiray khatar badan ay ku jirto, wixii dhan baa hadda isbedelay oo dalka Soomaaliya yidhaahdo hadda maanta dunidu wadamo badan ayuu ka fiican yahay markaan shirarka caalamka tagno. adduunkana si kale ayuu u danan yahay Soomaaliya maanta, maadaama Soomaaliya ay ka tahay meeshii ku jirtay ee ku noqonayo. ganacsigana waxaa fursada ugu yahay waxay tahay wadamada waxaa la fidiyaadiyey waxay tahay wadamada dariska nala ah hadda Ethiopia Kenya, markii labada dalalkaas la isku daro $100 million dad dhex waaye. Soomaaliya fursada ay haysa sida laray badda beer oo ku taalla iyo deglahas iyo Africa meesha ay kaga taallo dunida, marka waxay siinayaan meeshii ay guuri rabaan ganacsi ahaan. marka siyaasadii dowladda Soomaaliya oo fahamsan taas meesha loo socdo, ayaa maanta ganacsiga Soomaaliya fursad waxay u helayaan in ay la macaamilaan ama ay wax la wadaagaan ganacsada caalamka ku nool iyo shirkaa.
waa gartay waxyaabaha aad isleedahay maanta ganacsiga Soomaaliya uu ku tirsan yahay maxaad ka xusi kartaa oo waaweyn oo Soomaaliya ka jira?
runtii dagaalka dalka uu dhibaatooyinka ay ka jirtay iyo mudaaradiintay soo shaqeynaysan waan arkay, waa ganacsiga yani Soomaaliya wuxuu ku xirnaa dadka noloshooda waxay u baahan yihiin baa la keeni jiray, iyo ayakale dunida waxay iibiyaan badanaa laguma kalsoonaan jirin tayada badeecadooda. waxa meesha ku jira waxay tahay waxa wadankana laga qaaday yaa tayadeedu ilaalin karo ama yaa damaanad ka heli tayadan ay sax tahay. marka Soomaaliya marka keenidiiba hadda damaanadu noqotay qiyadii inay sax tahay inay cadeyso.
Soomaaliya gaar ahaan caasimadda Muqdisho oo kale markaad eegto sida dadka dhaqaalaha ka faallooda ay qabaan, waxa ka jira ganacsi gaar ah adigu baad xustay, waxa private sectorka loo yaqaano oo xoogan iyo dhaqaale soo kobcaya oo aan la dafiri karin, laakiin waxa meesha ka maqan bay leeyihiin public sectorkii ama dowladdii ganacsiga hagi lahayd, horumarin lahayd oo canshuur muuqatana kasoo xareyn lahayd. Aragtida maxaad kaga jawaabaysaa wasiirahan?
Waa mahadsan tahay, waa su-aal fiican oo dadka soomaaliyeed inay maqlaan. Dowladda ayna waajibaadkii saarneed ay kasoo baxday iyo haddana diyaar bay tahay. Sharcigii maalgashiga ayaa baahnanoonka yaalla oo maray iyo golihii wasiirada, ilaa shuruuc badan oo quseyso ganacsiga ama shaqaalaha ajnabiga iyo noocda baahaato ku xiran ganacsiga ayaa proseskoodii maray. Dowladda soomaaliya waxa ay fududaysay qaadashada diplomasiga oo ganacsanayo qofka inuu ku ganacsaday ama madaxa ka cadeynayo. Waxay kaloo ay fududaysay in qofka markiiba uu wax uu heli karayn markuu soo doonto iyo lashakiya. Marka midkan kale oo sharciga maalgashiga u caawinayaa dadka price ku caawinaya inay saabisan sharci jirin cid ay sisoo geli karaan meelaha iyo dalka sharciga iyoon haddaana loogeyn. Marka dowladda dhankeeda waxaa rajeynaya inay ka rabaxdo wasaaradda amniga, waa wasaarada yani taageen dadka dayaxsada Soomaalida waqtigan dambena waxa ay shaqadooda ay ahayd ganacsi. Waad ogtahay sanadkan in dunida markii dadka wax qiimeeya dhaqaalaha inay Soomaaliya iyo dadka ugu horreysay kobac dhaqaale Soomaaliya lagu sheegay, sanadka soo socdana inuu ka rari badan doono ayaa lagu sheegay. Markaa hadda dowladda inay hajirin ma ogaan lahayn inay kobacaasi ka dhaqaale xagga amniga raadi ka yahay, xagga waxyaabaha kale oo qusayo iyo ilaalinta ganacsiga dhan qayb ku yahay. Haddaysan amni jirin, ganacsigan ma kobcayn. Ilaan dowladda ayaa amni sabab samaysay, ganacsigii kobcaya. Haddaysan amni jirin, ganacsiga ma kobcayo oo meeshii loo ganacsanaya waqtigii laga sargaa ma furnaan karto, wixii ay soo dejistana ma imaan karto. Marka waxaan qabaa fowlkii dowladda ama qunti ay ku lahayd inay ka soo baxday amnigii nambar kun ka dhigtay, nambar laba ka dhigtay, nambar saddex ka dhigtay. Waxyaabo badan oo canshuur ah oo dadka in ay diidaan xaqa loogu leeyahay aysan ugula diidin. Waxa kaliya xoo la garanaya waxay tahay oo wax laga sheegaya ama la aadiya wixii dowladda lagu lahay, iyadoo walaal inaan u kacno waa wixii qofka mulaadinka lagu lahay. Dowladda waxay xaq ugu leeyihiin amnigooda, caafimaadkooda, cadaaladooda, waxbarashadooda. Salaan waxaa ku sheegaa markii ugu horreeyay iskuulla ay dowladda gacanta ku haysa dalka laga sameeyey, markii ugu horreysay jaamacaddii ummadda ee Soomaaliya lasoo celiyey ay deganayaan dadkii shacabka ah, waa markii ugu horreysay isbitaalo la hagaajiyo. Waxaa sabna waxay ka filay ganacsiga maadaama ay dowladdii ay haagtay ay ganacsiga haagtay canshuurna meesha kasoo xaroonayso ayaa waa dareemi kartaa waqtiyada Soomaaliya soo dhaafay iyo maanta meesha ay maray. Marka waxay sabna iskuul la xiran waaye amniga, siyaasadda iyo ganacsiga waxay ku xiran. Marka siyaasadda dalka oo la hagaajiyo ayaa waxay keentaa dhaqaalaha dalka oo kobcay.
Waa gartay arrinta maalgashiga. Haddaan su-aalkaa weydiiyey adiga laftarkaaga xustay, dalal badan baa jira oo Soomaaliya danaynaya, gaar ahaan kuwa carabta oo kale, Qatar, Imaaraadka Carabta, iyo waxaa la sheegay hadal hayaa wadamo badan oo Soomaaliya weydiistay dhul maalgashi ay ku samaystaan Imaaraadka Carabta iyo Qatarna ay ka mid yihiin, si ganacsi ay xarumo ganacsi uga furtaan. Arrimaha ma jiraan?
Dal walba ayuu ku weydiinayaa in waxa yani calaaqaadka ganacsi ee kala dhexeeya waxa sabab nu waxaa ka horeeyo sharciga dalka uu qaato oo lagala macaamilayo qofka maalgashiga kuna dunida wasiirada isu maray. Hadda baarlamaankii ayaa anta ku hayo oo akrinti ku yeeli mara talabaad markuu maro, waana la qaybsamay dadka ganacsatada ah ama dadka aqoonyahanada ee Soomaaliyeed, waa la qaybsamay ama qof walba oo yani shuruucda ama yaqaano dad sharciyaqaani ama cid walba ay shaqada dhexmari karto iyo nooca loo dhigay iyo meesha Soomaaliya aduu kaga taalay in dadka ayla ganacsanayso wax walba ayaa lagu jaanjeeyey. Marka sharcigaas maalgashiga ayaa qeexaya qofka lala heshiimayo ama shirkada lala heshiimayo xuquuqda ay yeelanayso iyo xuquuqda dalku uu yeelanayo. Marka sharcigaasi ayaa marka kala cadeyn doono marka dadka aan la heshiimayo nooca la heshiimayo.
Waa gartay, laakiin way jiraan dalal idin weydiistay dhul sida Imaaraadka Carabta oo kale iyo dal idin weydiistay hoteelkii Curuba ee magaalada Muqdisho doonaya inuu dayactir ku sameeyo goobo dalxiis oo badda ku yaalan uu ku sameeyo.
Horta walaal, dalka Soomaaliya maanta adduunku dhan baa fursad u arko, waa meel aan weli la isticmaalin yani kheyraadkaas badan iyo dadkani aada u firfircoon. Soomaaliya dunida waxaa lagu tilmaamaa dad ganacsiga iyo qaaranadaha ganacsiga aan ka shaqeyno. Hadda barnaamij waxaa wadnay oo dadka qurbatiinka si ay ku maalgashan lahaayeen. Faa'iida ugu weyn ee adduunka Soomaaliya ka qabana waxay tahay in dad ganacsiyo adduunka uu la xiriiraa dalka, wasaaradaha uu kusoo la xiriiraa in Soomaaliya uu maalgashto. Marka nooca loo maalgashanayo iyo cidda kala hadlaysana haddii beero in laga hadlo wasaaradda beeraha iyo shuruucda dalku isiiyey ay wasaaraddaasi waxa kaga aadan batroolka wasaaradda batroolka iyo waxa ay heshiisyada kaga aadan ay la gelayaan iyada oo loo fiirinayo shacbiga dalka uu dansaday iyo loo fiirinayo haddana federaalk dalka waxyaabo badan oo isku xirxirnaa jirto siyaasada hoo iskabayo yani qaar aqoon ku salaysan tahay qaar wax ku salaysan tahay marka qof walbo ama dal walbo ama shirkad walba ee la soo xariirto inay maalgashtaan dalka wasaaradda ku aadan ama hawsha ku aadan iyo siyaasadda loo diyaariyayo.
Waa gartay, waxaan ognahay in ganacsiga uusan socon karin meel aysan lacag jirin. Lacagtii shilin Soomaaliga meesha way kasii baxaysaa oo hadda kunka shilin ayaa ka dambeeya. Beri dhaweyd waxaa la hadalhayay lacag ay dowladda Soomaaliya soo daabacan doonto oo Suudaan lagu daabacayo. Arinta xagee ku dambeysay?
Lacag marka la sameynayo hadda ay dalkii oo dhan bay hadda nidaamka ama systemkii gacanta uu ku dhigay oo dowladda ay ku dhigtay kadibna hadda dowladda maamulina jirto ama qor ay maamulina malaho ama nidaam dowladda hoos yimaado ama dowladda yaraasano marka xuduudaha iyo wax walba inkastoo san ahayn su-aashan aysan ahayn waa tarin kartaa dalka markuu xuduudihiisi iyo isagoo kontrolo ayuu lacagta dalka taalo gudaheeda iyo nooc iyo tirada loo baahan yahay iyo central bankigana sidii loogu talagala uu soo gaaray inuu u shaqeeyo oo yani waad aragtay dadka soomaalida xataa meesha hadda ay mushaar ka qaataan akoonida la isticmaalo dadkii ku shaqada lahaa xataa central bankigana in hadda lagu kasoonaan karo oo waqti dheer bay qaadato waxaana waa hoosta laga soo baxay waadootaha Soomaaliya waxa si kulid lamahayn maanta maxaa taagan dowladnimada jiro ka dambeyntigaaso maxkamadihii baa jiro marka lacagii marka in la daabaca la sameeyo haddana dowladda ay kumirgaar ma ahayn noo ahaan oo dowladihii hore kumirgaarka awood uma lahayn inay wax ku daawici karaan laakiin dowladda waxay haysataa madaxweynaha dalka isaga loo haystaa dad aan kumirgaar ahayn sharciyad aan xataa heshiis ku geli karaan ama ay wax ku geli karaan marka lacagta dhankeeda markaan u kacno lacagta central bank iyaan hagaajiyey xuduudihii dalka dhan waatan isu hagaajiyey hadda inbay marka rosiskiga ama shaqada ku lahayd wasaaradihii shaqa ku lahayd hadda inbay qabsan karaan ka hor meel waad ogtahay marxaladihii la soo maray madaxweyne xaka sheekh markuu dalka madaxweynaha ka noqda inta ay dowladda gacanta ku haysa mid tahay iyo amniga intuu leetaa waadintaa dhaqaalaha intuu leetaa waadintaa ciidamada mutayada intuu leetaa waadintaa maantana dalka ciidamad ku dhaqanta yeesho maxkamadaba ayaa jiro waxaa jiro wixii loo baahnaayo in cadaaladdii la jirto marka hadda intay ku haboon tahay in dalkani loo sameeyo lacag maadaama wasaaradda ganacsiga aan ka shaqeyno anigana waxaan ka siinay maaka wasaaradahaan guddiga dhaqaalaha ee golaha wasiirada baan ka siinahay dhaqaalaha dalkana wax badan baan ka ognahay iyo kubaciisa marka hadda waqtigii hadda ubayda tahay la soo guursatay in dalka hadda gacanta lagu dhigay hadda baanla tahay ama sida naga doonta in lacagta la sameeyo.
Ugu dambeyntii wasiir adigoo mahadsan waxaan rabaa inaan su-aal ka weydiiyo bandhig waxaa jiray ganacsi oo lagu qabtay dalka Talyaaniga oo ka qayb gasheen bandhigga maxaa faa'iido ah oo ugu lahaa Soomaaliya?
Walaal waa mahadsan tahay wuxuu faa'iido u lahay Soomaaliya sawirka laga qaato waxay tahay Soomaaliya meesha ay ka timid Soomaaliya waxay ka qayb geli jirtay meelo amni looga hadlo iyo meelo khatara looga hadlo Soomaaliya hadda waxay ka qayb gelaysaa meel cunnada adduunka iyo xaqiijiyo aadna loo daneynayo shirkadka caalamka dhan baan la kulmay aan lahayn maalin qaab calankeeda baarayo maadaama aan arwada kasoo qayb galay 2015 inay Soomaaliya ogolaato inay ka qayb gasho wadamada waaweyn ayaa awoodi waayay inuu ka qayb galo Soomaaliya markay ka qayb gashayna aad baa dunida loo soo dooriyey waxaa laga helay faa'iidooyin badan oo shirkadka dalkaas degnaa ama kuwii dunida degnaa inay la yeeshaan xiriir kambaniyada sema Soomaaliya ka jiro waxaa kaloo lagu qanacay sida wasaaradeena ganacsiga iyo shabaha iyo siyaasada dalka ay ku hagayso ganacsiga casriga ahayd dunida marka Soomaaliyana meel loo baahan yahay inay noqotay yacni waxyaabaha wax soo saarka Soomaaliya waad ogtahay iyadan mooska Soomaaliya ee soo saarta mooska dunida ugu sarreeya ayuu ahay hadda bandhigii cunnada la soo bandhigay Soomaaliya dowladda ugu qaybna fiican ay ka mid noqotay oo la tayala ayaa waxba lagu darin ay soo baxay inuu xataa la sii casriyay. Marka dowladda Soomaaliya ka baxdo ama lagu aamuso waxay ku filnaan kartaa dalkeeda iyo in kale oo laga sirdaaunbadan dalkeena aan la isticmaalin baa jirto. Marka faa-iido badan macna kana waan ka soo xirnay iyo aqoon badan waan ka soo macna kana ninka aan la tagnay waxba aan laga faa-iiday. Madaxa dalkaas oo dhan waan la soo kulamay iyo wasiiradooda madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa la kulmay madaxweynaha Soomaaliya wasiiradiisa oleedamda qof walba wasiirka dibiisa ayaa la kulmay iyo aada Soomaaliya loo daraynaya dalka ugu ballanta badan baan ahayn intii aan meesha joogay shirkaas iyo madaxda. Marka waxaa laga qaatay Soomaaliya siyaasada lagu xadaliyo oo la maalashan karo waxaas dhan waxaa sabab u ah amniga dalka oo sabab u ah amniga dalka oo hagaagay ayaa waxay keentay Soomaaliya inay dib loo fiiriyo iyo siyaasada dalka lagu xagaliyo. Marka fursadaasi waa ka wada qaadanay iyo dadkii meeshii aan iga tagay.
Aad iyo aad baad mahadsan tahay wasiir, waa kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga qaaliga ah iyo ka qaybgalka barnaamijka martida makrofoonka idaacadda v o a laanta afka Soomaaliga. intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenii martida makrofoonka oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay ganacsiga Soomaaliya. Barnaamijka waxaa marti ku ahaa wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya, mudane Cabdiraxmaan Cabdi Cusmaan. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waa maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
maxamed colaad xasan ayaa inala socodsiinayay barnaamijkaasi martida mikrofoonka laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaanaad barnaamijkaasi kala socoteen. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii caweyska washington. caasho ibraahim aadan caashcuud ayaa inala socodsiinaysa.
idinku hayaa la yaabka qabsaday ganacsada Soomaaliyeed kadib markii Salaad uu ku xirtay meel waddada dhinaceeda ah isagoo salina ka dhiganaya shaarkiisa. Waa sheeko xiiso leh. waxaan kaloo idin hayaa,
Soomaalidu xeer bay lahayd, xafiis geeday lahayd, xaajada lagu qaada iyo xog ogaala galay lahayd, xumaanta daboolo oo wanaagga hambaarsan oo samaha wada xeeriyiyo xaqsoora dhab ay lahayd.
waa halabuure Fu-aad Cabdisalaan oo caawal ah barnaamijkan soo gaarsiiyey tixi uga hadlayo dhaqanguurka ku dhacay Soomaalida. qayb kale oo ka mid ah waraysiga fanaanka Nimcaan Cabdiraxmaan Nimcaan Xillaac ayaan sidoo kale idin haya. waa caawa iyo caweyska Washington. dhegeyste lagu magacaabo Mascuud Axmed Maxamed Xarbi oo barnaamijka caweyska Washington la soo xiriiray ayaa iga sheekeeyey sheekaan aad ugu qoslay ulana yaabay, taasoo aan jeclaystay inaad adinkana igula caweysaan. waa sheeko ku saabsan wixii ka qabsaday markii magaalo ku taalla dalka Shiinaha oo meel fagaaro ah Salaad ku xirtay isagoo shaarkiisana salli ka dhiganaya. Xarbi, ku soo dhawow barnaamijka caweyska Washington, sidaa wax u dhaceen?
caaso anaa waxaan ku fikiray in aan meel gobola aado warshadaha ku yaala, sababto magaaladii way ogtaa kana raadinayaan qiimo jaban. marka waxaan ku fikiray meel gobol ayaa waxaa lagu sheegay in qiimo jaban ay taala alaabta aniga raadinayo oo lix saacadood u jirta magaalada Kwanzuu oo la yihahdo Shoobay. wax saas nooc marka Shoobay inuu yahay gaalahay lix saacadood oo baabuura tareenkuna waa afar saacadood. marka magaaladii ayaan aaday, magaaladii markaan tagay Salaadii waa lagu galay soonka casirka. marka waxaan ku qasbanaaday inaan meel ku dukada raadiyo, wax muslimaan raadiyay muuqaal mufsana waxba aan raadiyin qof koofi wata ama qof mihaynaysa waxay tiyaaray. magaalada markaan in badan wareegay oo wareegay oo wareegay, wax muuqaal muslim lahaan waaye. Salaadana waa la joogaa, waxaan go-aanku ku gaaray inaan gidka ku dukado. markaas qof walba waxa uu jeedka ku hayaa inuu shaatiga ii saaray
haye shaarka
laba shilin toban shilin labaatan toban shilin ninkii ii dhamaaya gacsadaha ayuu soo raadiyay in meel badaca ka helo shaatigiisi lacag baa laga buuxiyey
haye waa shaarka salaada u dhigata wuxuu yiraahdaa shaarka lacag waa loo dhigta meesha
lacag buu u dhigtay haye aniga salaad baan ku jiraa calaamad baan isku dayay calaamad u bixiyo in aan meesha lacag inaan u baxnayn laakiin markii aan gacanta wax yar muujiyey waxay u qaateen been oo ninka uu faraxsan yahay uu dhahay soo bari baasha inaan la yeeu qaateen waaba soo kordhiyeen ba raggii baa kusoo darsoomay ogeys waa ku darsoomay shaafigoodna ba lacag ma noqday
haye
runtii salaadiidii baa sisii watay markii aan salaada dhameeyey meel ay wax ka bilaabayaan garan waaye ninkiigii ganacsada ahayo shaafiga lacag looga buuxiyey
haye
salaadii markaa ka baxay anigoo yaaban geesahaygii baa sisiyey waxaan arkay in meeshu ay dad badanoo masaakiin dhinaheegii taageen dadkii masaakiinta ahaa dhinaheegii joogay mid kamid a ayaa shaatigii lacag ku jirtay siiyey waxaana qaado lacagkan ma baxna anigay
haye
ninkii aan lacag ka siiyey waa iga fukuway wuxuu dhahay waa inaad bartaa waxaan sameynaysay waa inaad bartaa si aan ugu tugsado oo aan lacag badan ugu helo inaad barto oo akshanka aad sameynaysa buu
dhahay haye
waxaan ku yidhi akshanka aad sameynayay ma aha mid lagu tugsado waa mid ilaahay lagu baryayay ma garatay
haye
waa iga fukuway saan wax ugu sheegaanaan garan waayey marka sheekadaas ayay dhacday anigoo jooga gobolaas
marka waxaad ii sheegtaa marka afka shiinaaska ma jajabsataa mis si wanaagsan baad ugu hadashaa
maya ma afka shiinaaska waa jajabsa aad uma garanayo afka shiinaaska laakiin ragu dadku isla fahmi waaye marwalba waa isfahmayaan qof uu fahmayaa waxa uu qofka rabo ama waxa uu qofku damacsan yahay safarole isla fahmi waayo marka sheekadu waxay noqotay mid raadi ugu reebta saxabtayda markaan u shikeeyey oo magaalada aan kusoo noqday aad bay u qufleen qof walba qosalba dhinac ula dhacay waxay u noqotay waxaan iloobi waayo
waad mahadsan tahay xarbi aad baan ku salaamay walaa thanki inaad nala wadaagtay sheekadaasi de sida tooska ku qabsatay
maasha allah alaa mudan walaal
fuad cabdisalaan oo intiinii dhegaysatay barnaamijkan caweyska washington toddobaadkii hore noogu soo gudbiyey tix guubaabe ah ayaa caawana waxa uu inoo hayaa tixu ugu talagalay ama uga hadlayo dhaqanguurka soomaalida ku dhacay.
Soomaalidu xeer bay lahayd, xafiis geeday lahayd, xaajada lagu qaada iyo xog ogaalla galay lahayd. Xog ogaalladaasi marka waxay ahaayeen xumaanta daboolo oo wanaagga xambaarsan oo samaha wada xeeriyeyo xaqsoora dhab ay lahayd. Xadkii aadmigu lahaa, xiskii iyo garashadii xalaal baa lagu ridaye, xaggee baa lagu socdaa? Xalaal dhaqashay lahayd, xaaraan laga dhowrsado, xajiinteeda laga durkiyo, xan iyo ceeb bay lahayd. Xigti iyo xidid bay ahayd, xidhiid adag bay lahayd, xaq dhowr maati ay lahayd, xurmiya garashay lahayd. Xadkii aadmigu lahaa, xiskii iyo garashadii xabaal baa lagu ridayey, xaggee baa lagu socdaa? Xiisiya wacad bay lahayd, xishood hiddo ay lahayd, xirfado lagu xoogsadiya xariir dhaqan ay lahayd. Xigmiya murti bay lahayd, xusuus la qoray lahayd, tan iyo xilashay lahayd, xisaabtan fog bay lahayd. Xadkii aadmigu lahaa, xiskii iyo garashadii xabaal baa lagu ridayey, xaggee baa lagu socdaa? Marka waxaan isweydiinayaa, bal meesha hadda dhaqanku fiicnaa ay soomaalidu lahaan jirtay eega iyo gardaraba lagu kala bixi jiray dhinacii looga guuray? Baan anigu ilaa al-aana su-aashaasa isweydiinayaa.
Waa garta, laakiin adoo raalli fuad, tixdan maxaa kugu soo riday, maxaa kugu dhaliyay, maxaad aragtay?
Kolley waxaan arkay khilaafaadka soomaalida ee xalka loola yahay iyo soomaalidu in ayna ahayn dad xalka garan waayi jiray in ayna ahayn ayaa igu dheliyey.
Haye, maxaa helay baad isleedahay marka? Xaggee laga galay baad isleedahay? Tixdu ma taabanaysaa halkaas?
Waa dhaqan guur. waayo wax la yaqaanaan la isku haystay, wax la yaqaanaan waa lagu kala bixi jiray.
Waa gartay.
Hadda waxaan la aqoonin baa la isku haystaa, waxaan la aqoonin waa lagu kala tagaa.
Hagaag wulina waxaad dhageysanaysaan barnaamijka caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga ee VOA qaybtan u dambeysa ee barnaamijka caweyskana waxaan idinku hayaa qayb kale oo ka mid ah wareysiga aan la yeeshay fanaanka da'da yar Nimcaan Cabdiraxmaan Nimcaan Hilaa isagoo ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Marka heesahaaga kuugu horeeyo dhan waxay ka hadlayeen arin ama qiso qusaysa macalinkaaga fanka.
Waliba heesan hadda waxay ahayd tilibid jaabi markaan xidigaa geeska soo galay.
Ay, oo tijaabada lagaaga qaaday?
Tijaabada lagaaga qaaday Xasan Dixil iyo Axmed Furune, Maxamed Sadaqal Cirro, Muuse Muuse, BK. Dhammaanta wiixa wala fadhiya heesan tijaabada lagaaga qaaday.
Ay, marka waad ku baastay?
Haa, waa sanad xanf ku maray xaydra.
Oo xidigaha uu qalmaa baa la yiri Nimcaan?
Haa.
Waa gartay marka? Ay.
Waa xankaasi aadna ku guuleysan ma soo galeeyba.
Xidigaha meelahaad ka heesi lahayd?
Haa, marka heestan ahaydasi aan xidigaha kusoo galay ee laga tijaabiyey macalinkayga kalahaa waana soo xadiis ka saartay.
Marka ma adigaa xushay oo marka lagu yiri hees aad xidigaha kaga mid noqoto lagugu ogaado fankaaga heerku gaarsiisan yahay soo qabo, mise iyagaa heestan soo qabtay?
May markii horese la weydiiyey maxaa hees haysaa ama maxaa ku maybed la weydiiyeyda, heestan aada xafidsanaa oo nin mudaahay ayaanu qaaday.
Haye,
waxa ma lagu weydiinba halkeygaa wax
ninkan kooxda u qalmaa baa la yiri.
Haa,
waa gartay. Xidigaha haddaan aanan kaba bixinba, xidigaha dhalinyaro yaryar oo aada u wada cod macaan oo aada muddo in dhammaantood uu jacaylkii heesihi ay qaadayaan uu ka wada muuqdaa ka buuxa. Marka xidigaha markaad adigu soo galaysan waxaad sheegtay in tijaabo lagaa qaaday kooxda xidigaha, marka qof walba soo galaya ma qof fanaan hore u sii ahaaba mise waa koox ay barbaarisay xidigaha?
Horta badanaa kooxdu xeerar adag ay leedahay, iyadee marka qofka fanaanka ama qofka cudwaanka ama qofka xog soo diraya xeerkaasunbu soo maraa, badanaa fanaaniinta wala tijaabiya.
Tusaale ahaan, haddii qofku aanu horay fan u soo marin laakiin uu cod macaan yahay oo uu istijaabin karo, fursad ma la siiyaa?
Haa, waa la siiyaa fursad.
Yaa ka mid a dadkaasi? Ma jiraan dad noocaas oo kale ah?
Haa, waxa jira fanaaniin badan oo ninkii iga dambeysay oo Ismaaciil Banaami, Ismaaciil Yare, Anshax, waado
waa gartay. Marka waxaad iga warantaa muddooyinkii dambe meelahaad maraysay, magaalada Muqdisho aad tagtay, hadda waxaad joogtaa magaalada Nairobi dalka Kenya aad joogtaa, ma fanki baa halkaa kula galay mise waa socod kuu gaara?
Walaahi fankan baa kayla galay, inshaallah waxaa kasuga inaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed markasta ay joogta lahaan fankayga.
Marka muddo dhan baad ka tumaysay, dhowr habeen baad ka tuntay magaalada Muqdisho sida ugu maqaalada ah meelahan aan ku arkay. Marka sidee dadka ku xiiseynayeen? Ma heese ay xiiseynayeen? Ma fanaan da'yar bay xiiseynayeen? Ma in Muqdisho dagaal ka soo kabanaysa muusig laga tumi karo oo lagu caweyn karo? Xiisuhu muxuu ahaa? Dad fara badan oo aad ku daawanayay baan arkay.
Fankaanbu ahaa heese ay aad u xiiseynayeen. Kulahaantii ana يخالن كسي دبي كان أنا في سني ما تكوان مدي أنا أبغى فحصنا
هاي
يا والله حسن كيان جاني
هذا نروبا تيمد نروبا ميل هذا وين قارها سماله هذا دقنت هاي فانكي وكتشيرو يذا ندين عيلة
والله نروبي وش نطع
هاي
وكرا حفلت من بجنسي عمود علي وقلت لي بغلا حوي أنا والله يصد فانك والله صعدة
يا كل دقيقة حفلة داسي
إن واحد يشتري شديا كيسك حمد كوين عبد الرحمن قولي يوم محمد البكال
مرك أديك أكح حديقها كم إذا بعد كتونتين مقالة نيروبي.
ها.
مرك هرجيس يقارنك يوم هذا أديك مقدسه مرك سفر كعجلين على أسوأ اللي هي هل كاسة سقط ما دين؟
ماي أفكر في بعد كيسان خير ماي كيسان صباحنا في سرعة إن شاء الله نقيم بكرة فينا نمرك على سمرنا ونقبض ما يحط علينا نتشس سمرنا إن شاء الله.
مرك فانك حديقها أدبو باهية سيدا موقتها. سيجار بدات كوتاب تاني معان هذا سيدا أقدر إنسان تهاي أنا قم أقول لكن أقدر إنسان تاني هسا هاجو أي لما أنت دمك جار لي هنا شايل حدا فوقكم وغدا
وان ترى إنسان هاي نهار تحسن كاران هسن ما بين ترى إنسان هاي هسن واحد كله وأنا تحكي عن بدات شوف ترجع له حكبة بس هذا ما هو عميل حقيقي سعد
أبوانك يقول على مجيء
أبحثين عبد الله شفيل قيط أبو قيط
وقرت هست ما قاعد محل رادا
سعاد
سعاد وحي لذاك قاعد كركيغا قدنا هبالي تابو كراحا وجيغا كأخر صديني تيسا وجيغا كأخر صديني تيسا
Come.
waxaad arka ku dhufatay aniga si gaar ay u qusaysaa tiray waxa naga taaban kartaa qisada inkastoo Soomaalidu aanay jecelayn in arrimaha gaarka ay ka hadlaan haddana laakiin fanaan mar hadda tahay in fanaana oo banaanka ay yaalaan wax waliba oo adhees ku muujisay oo dareenkii banaanka uu yimid bal in yarna la wadaagdo raali
heestan waxa iyo noocyadii duureen dadkan ay fanka soo galay ee qisada noocaa aniga socotaa oo aniga ayaa adoon ka wada tiray kulay jacayl cinema maqla
dowaba jacayl sida
buuqad ah maalmahaasi anta waxay la hadaf lahaa
ahay
heestan dowa ahaan baa lagu qaariba inaan anna ku duwago iyo inay ku degto
baqtar ba soo qoray waa garta marka fan ahay
masha Allah walow aan gabadhii taacsan hadana walaahi taasi xasuus gaar ah ay leedahay
marka heestan erayada maada ula tagay abwaanka mise qisadaad oga sheekaysay sida inta badan dhacda qisad ha
gaar ah leedahay taasi
waa gartay marka waxaad ii sheegtay inaan is calfan laakiin heestan marka aad qaaday qofkii heesta ay ku socotay ma gaartay haye maxaad dareen ka soo noqday
wallahi dareen ka dhigay fanaaga saaxiib aan ku qabowday laakiin si calaf ka dhigay
waa gartay marka inkastoo calafkii meesha uu ka baxay oo waa sidaad sheegtay calafkuna wuu jiraa banaadankii doonistiisuna wuu jiraa haddana wax la sababsan karo ma jirtaa oo sabab noqday
may
guud ahaana barnaamijka caweyska Washington ee caawana waxaan ku soo xirayaa heesta halku dhageedu yahay ma waxba qarsoon ee uu qaado fanaanka Nimcaan Hilaac intaan mar kale kulmayno sidaas iyo nabadgelyo
sadenu inaya haye ko ko khalaydo qalan chadi qawe ki yakumatan isparana inkasto qadi hore sidi laylay yaqis sadenu inaya haye ko ko khalaydo qabse waxan quraysh yahay arda che hakine
podcast baxsan fanaanka nimcaan hilaac wuxuu gabagabo ahaa barnaamijkii caweyska Washington Caashi Ibrahim aadan leeyahay la socodsiinaysay wali waxa naga la socotaan idaacadda VOA oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Hoggaankii mucaaradka Djibouti Allahu naxariista Ismaaciil Geedi Xareed ayaa maanta lagu aasay magaalada Djibouti. Allah naxariiste marxuuma Ismaaciil ayaa ku geeriyooday dalka Faransiiska. Wariyaheena magaalada Djibouti Ramadaan Muuse ayaa warbixintan inoo soo diray.
Waxa maanta lagu aasay goobka agdhow degmada Weeca oo ku dhawaad 40 km koonfur galbeedka xigta magaalada Djibouti. Allah uu naxariiste Ismaaciil Geedi Xareed, hoggaankii mucaaradka Djibouti oo habeenimadii Ciid al-Adha ku geeriyooday magaalada Paris ee xarunta dalka Faransiiska, halkaas oo uu joogay xaalad caafimaad. Waxa ka qayb qaatay munaasabada aaska mas'uuliyiin badan oo ka tirsan dawladda iyo mucaaradka iyo dadweyne tiro badan. Xildhibaan Cali Cabdi Faarax oo hore u ahaan jiray wasiirka amniga dibadda ee Djibouti oo soo wada shaqeeyeen muddo dheer marxuunka ayaa markii hore iga waramay wuxuu ku xusuusto Allaha uu naxariistay Ismaaciil Geedi Xareed
nin dowladnimada yaqaana ayuu ahaa nin calanka jecel ayuu ahaa intan waqtiyadan dambana aanu ka noocan baarlamaankii aanu ku wada jiraayo markan sheekaysanayno mar walba wuxuu oran jiray war inagu waan soconaynaa dal hay naga haro taariikhan uga tagno caruurteena dal socda iyo dad dan u codsada oo dantooda taguud mar walba kamidaysan kuwii sameeyaa noqono run ahaana uu ku dhaqmayay maalin walbana halka la isku mari waayo ka jilcinayay buu ahaa ka isku soo dhaweynayay dadka ayuu ahaa ka ka dhaliyay oo hadii maanta wada hadalka socda waxyaalo badan lagu soo heshiiyay la saaxay isaga ayaa koob ka ahaa
adoo fursadan ka faa'iideysanaya tilmaamayna Ismaaciil Geediyan oo dekaalin weyn kaga jiray xagaasi aan mucaaradka iyo wada hadalada dawladdiyada mucaaradka maxaad fariin u gudbin lahayd ahsaabta mucaaradka
ololaha mucaaradka dal iyo dhig iyo dan ayaa naga dhaxaysa mucaarad haduu jiro annaga ayaa doonay iyo maxaafidna uu jiro annaga ayaa doonay distoorkeena ayay ku qoran tahay mucaarad maanta dowladda Baritoola ayuu noqon karaa waxaan Allaah maanta waan wada geeriyeysanahay Ismaaciil Geediye kana uu ka baxay anagana uu naga baxay dalkana uu ka baxay maanta hadii waan geeriyeysano geeridiisa Ismaaciil baan u fadhinaa waxaan magaciisi dhowreynaa inaan wada hadaladan kamid dadalino waa dal mid ah yumban iyaka iyo anaguba waxaan u dooneynaa waxaan aaminsanahay aan inkastoo dhibaatada weyn ay na gaadhay Ilaahay soo naxariisto waa in wixii uu ee uu zaclaa in uu ka mida dhaliyo ee heshiiska uu rabay inuu ku dhammaado in sidii uu zaclaa ee uu doonayay aan u dhammayno
dhinac kale Cabdilaahi Aadan Cali oo xubnaha ugu muhiimsan xisbiga UDG amba EDG ee Ismaaciil Geedi ahna mas-uuliyiinta golaha sare ee hoggaanka isbahaysiga mucaaradka USN ayaa markii hore iga jawaabay waxa uu ku xusuusto Allaah uu naxariistay marxuunka
Ismaaciil Geedi Xareed waxaan ku xusuustaa wuxuu ahaa nin ummadda reer Jabuuti oo dhan aabayowga ugu maxaa la yiraahay firfircoon ee wanaaguuda iyo wanaaga iyo heshiiska iyo nabadgelyada ka shaqeeyo ahaa anaguna waxaan ku tali jiraa in aan dhalkiisa halkii ka sii wadno ka sii anba qaadno oo anaga iyo dawladdu isla gaarno heshiiskaasi aan ka mudo dhalino
iyo radan ka dhexgalo Cabdilaahi adigoo iga raaliya hadalka aad ka sanqadhisay in dawladduna way hadasho waxa tiri oday waayeelo ha ilaahay naxariisii janaasiyo in mucaaradka fariin baan u soo gudbinaan ku leenahay kaalintii odayga weyn la buuxiyo in maxay tahay jawaabtiinu
waxaan leenahay waa wanaagsan tahay diyaar ayaanu nahay inaan kaalintii horta halkiisii ma gaareyno ni gaareyno niguma jiro waa isku dayaynaa insha Allah inaan kaalintii buuxino waa isku dayaynaa hadduu la yiraahdo dawladdana waxaan leenahay gacmo furan ma ku soo dhaweynaynaa waxaan filayna in laga mid dhaliyo nabadgelyada
Ramadan Muse VOA Djibouti
Adbuma siya wariyeena Ramadan Muse oo warbixintaas inaga soo diray magaalada Djibouti haatana in xusuusiyo qodob ama laba kamid ah wararka ay kuugu dar karaan qaraxmiino oo sababay dhimashada laba caruur iyo dhaawac saddex ruux kale ayaa ka dhacay magaalada Kismaayo qarax ayaa ka dhacay maqaaxi ku taala nawaaxiga xaruntii caymiska ee magaalada Kismaayo halkaasi xilliga qaraxa uu dhacay ay ku sugnayeen saraakiil ka tirsan saraakiisha ciidamada Jubaland sida ay goob joogal VO u xaqiijiyeen laba caruur oo isla dhashay ayaa ku geeriyooday qaraxa halka aabaha caruurta oo ka tirsanaa saraakiisha ciidamada Jubaland uu ku dhaawacmay iyo laba qof oo kale oo rayida Ra'iisul Wasaaraha Sloveniana waxa uu sheegay in shirka golaha guud ee qaramada midoobay asagoo la hadlayay in dalalka dunida looga baahan yahay inay wax ka qabtaan mushkiladda qaxootiga faraha badan ee kasoo qulqulaya Yurub iyo Afrika ee kasoo qulqulaya Bariga Dhexe iyo Afrika ee ku qulqulaya qaarada Yurub wuxuu sheegay in masiibadani ay tahay ama mushkiladani ay tahay mid caalami ah u baahan in si caalami ah wax looga qabto idaacaddeenni fiidnimo waxaa la socodsiinaya Cabdicaziz Xuseen Cismaan anigoo Maxamed Cali Xasan inta ayaan ku soo habeerinaa inta aan kulmayno waxaan idin kaga tagaynaa sida ayo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.